Αρχαιολογικός χώρος Κουρίου. Τοποθεσία. Η πόλη της Λεμεσού είχε την τύχη να αναπτυχθεί μεταξύ δύο σημαντικών αρχαίων βασιλείων της Κύπρου, την Αμαθούντα στα ανατολικά και το Κούριο στα δυτικά. Κατευθυνθείτε λοιπόν προς το χωριό Επισκοπή της επαρχίας Λεμεσού, δυτικά του οποίου, σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων, ξεπροβάλλει μπροστά σας ένας λόφος. Αυτός ο λόφος φιλοξένησε για πολλούς αιώνες μια από τις σημαντικότερες πόλεις βασίλεια του νησιού που ιδρύθηκαν από τους Αχαιούς, αρχαίο ελληνικό φύλο. Έφτασαν εδώ από τον Αιγαϊκό χώρο γύρω στα 1200 π.Χ. Η Κύπρος όμως τους ήταν γνώριμος τόπος, γιατί νωρίτερα, για δύο σχεδόν αιώνες, φιλοξενούσε τους Μυκηναίους εμπόρους που αναζητούσαν το πολύτιμο μετάλλευμά της, το χαλκό. Σήμερα το Κούριο αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, τον οποίο επισκέπτονται χιλιάδες ντόπιοι και ξένοι πυργητές κάθε χρόνο. Για την προστασία και ταυτόχρονα την ενοποίηση των σημαντικότερων μνημείων του Κουρίου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου. Στην είσοδό του θα βρείτε το γραφείο του φύλακα, από το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριο εισόδου για να επισκεφτείτε όλα τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου. Ακολούθως, ο δρόμος σας οδηγεί στο χώρο στάθμευσης, ο οποίος βρίσκεται στα βόρειο-ανατολικά του λόφου, από όπου θα ξεκινήσετε την επίσκεψή σας με τα δύο πολύ σημαντικά μνημεία, το Ελληνο-Ρωμαϊκό Θέατρο και την Οικία του Ευστόλιου. Περνώντας από την κύρια είσοδο ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου υποδοχής, στον οποίο λειτουργούν βιβλιοπωλείο, αναψυκτήριο και χώροι υγιεινής, το μονοπάτι σας κατευθύνει προς το θέατρο. Πριν προχωρήσετε προς την είσοδο του θεάτρου, σταματήστε για λίγο να γναντέψετε τη θάλασσα. Η θέα κόβει την ανάσα. Από εκείνο το σημείο ξεκινά μαζί με την περιδιάβαση των ματιών η περιδιάβαση του μυαλού και της ψυχής. Μπροστά σας εκτελήσετε ένα σκηνικό απέραντης ομορφιάς, με τον μπλε γαλάζιο της θάλασσας να λαμπυρίζει κάτω από τις χρυσές ακτίνες του ήλιου, σε αντίθεση με όλων των ειδών τα χρυσοπράσινα χρώματα της γης. Και ένα είναι σίγουρο. Ήξεραν να διαλέγουν τις τοποθεσίες όπου θα έκτιζαν τις πόλεις τους οι αρχαίοι Έλληνες. Φανταστείτε τους να πλησιάζουν τις νοτιοανατολικές ακτές του νησιού με τα μικρά τους καράβια. Από μακριά θα αντίκριζαν τον τεράστιο κόλπο με την αμμώδη παραλία, όπου εύκολα μπορούσαν να σύρουν τα καράβια τους και τους τραχείς απότομους λόφους που θα παρήχαν στους αρχαίους κατοίκους του χώρου εκείνου επαρκή ασφάλεια. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο λόφος της Ακρόπολης, όπου βρισκόμαστε τώρα, σχεδόν κάθετος από τις τρεις πλευρές του, πάνω στον οποίο κτίστηκαν αμυντικά έργα και όλα τα δημόσια κτίρια της πόλης του Κουρίου. Έψαχναν λοιπόν για μια καλή τοποθεσία με θέα προς τη θάλασσα, η οποία αντίθετα με τις σημερινές μας ανάγκες δεν ήταν απλά θέμα πολυτέλειας, αλλά επιτακτική ανάγκη για ασφάλεια, αφού θα μπορούσαν να δουν από μακριά τον εχθρό και να προφυλαχθούν. Η θέση δεν ήταν βέβαια το μοναδικό στοιχείο επιλογής του χώρου, αλλά όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας, μπροστά σας απλώνεται μια μεγάλη πεδιάδα και οι γύρω εκτάσεις είναι ιδιαίτερα έφορες για καλλιέργειες. Τότε, πολύ περισσότερο ίσως από ό,τι σήμερα, οι άνθρωποι είχαν μεγάλη ανάγκη από έφορη γη, αφού η κοινωνία τους στηριζόταν σημαντικά στη γη και τα προϊόντα της. Άλλο κυρίαρχο στοιχείο του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή είναι ο ποταμός Κούρης, ο οποίος εκβάλλει στον κόλπο του Κουρίου, Επισκοπής. Η ύπαρξη του ποταμού, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους του νησιού, ήταν μεγάλη σημασία για τους κατοίκους της περιοχής, αφού χρησιμοποιούσαν τα νερά του για άρδευση και ύδρευση. Ο συνδυασμός όλων αυτών των γεωφυσικών στοιχείων της περιοχής την καθιστούσε σχεδόν ιδανική για την ίδρυση της πόλης. Στην αρχαιολογική δε τοπογραφία, η περιοχή Κουρίου είναι μια από τις πλουσιότερες σε αρχαιολογικές θέσεις σε ολόκληρο το νησί. Ίδρυση ιστορία. Οι δε Κουριαίες Ούτοι, οι κάτοικοι του Κουρίου, λέγονται είναι αργίων άπικοι. Αυτά λέγει ο Ηρόδοτος στο 5ο βιβλίο των ιστοριών του, μαρτυρεί δηλαδή ότι οι ίδιοι Κουριείς θεωρούσαν τους εαυτούς των απόγονους των αργίων, αχαιών απίκων. Και ο Στράβων επίσης, στη γεωγραφική περιγραφή της Κύπρου, γράφει «Ήτα πόλης Κούριον, όρμον έχουσα, αργίων κτίσμα». Παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το Κούριο ιδρύθηκε από αχαιούς απίκους και οργανώθηκε από αυτούς σε πόλη βασίλειο, μετά το μαζικό απικισμό του νησιού κατά τον 12ο-11ο αιώνα π.Χ., ωστόσο δεν θειασώζεται καμιά αρχαία παράδοση που να αναφέρεται σε Έλληνα επώνυμο ήρωα ως ιδρυτή της πόλης. Σε αντίθεση με αρκετές άλλες αρχαίες κυπριακές πόλεις όπως η Σαλαμίνα, η Έπια, η Χίτρη, το Ιδάλιον. Διασώζεται όμως μια παρόμοια παράδοση από τον Στέφανο Βυζάντιο, ο οποίος μας παραπέμπει και πάλι στο 5ο βιβλίο του Ηρόδοτου, όπου αναφέρεται ότι «Κούριον πόλης Κύπρου από κουραίος του Κινήρου παιδός». Το Κούριον έχει πάρει την ονομασία του ιδρυτή του, που ήταν ο Κουρεύς, ο γιος του μυθικού βασιλιά της Πάφου Κινήρα. Η παράδοση αυτή, που σχετίζει το Κούριο με το γιο του Κινήρα, δεν φαίνεται να είναι άσχετη προς τις πανάρχαιες σχέσεις μεταξύ της πόλης του Κουρίου και γενικότερα του βασιλείου του Κουρίου με τη γειτονική πόλη της Πάφου και το βασίλειο της Πάφου. Η πρώτη γραπτή αναφορά σε κυπριακές πόλεις υπάρχει στην Αιγυπτιακή επιγραφή, χαραγμένη στους στίχους ενός ναού στο Μέτινετ Χαπού, κατά την περίοδο της βασιλείας του Ραμσί του Τρίτου, 1198-1167 π.Χ. και χρονολογείται στο 1ο-4ο του 12ου αιώνα π.Χ. Αναφέρονται 8 συνολικά κυπριακές πόλεις, από τις οποίες μια διαβάζεται ως Κύρ και ταυτίζεται με το Κούριο, δεν έχει όμως σωθεί ολόκληρη η ονομασία της. Το περίφημο χρυσό σκύπτο του Κουρίου, που βρέθηκε σε βασιλικό τάφο στην Καλορίζικη και χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα π.Χ., αποτελεί σημαντική μαρτυρία ότι η πόλη βασίλειο είχε ήδη ιδρυθεί. Το σκύπτρο αυτό, που βρίσκεται στο Κυπριακό Μουσείο, είναι εξαιρετικής τέχνης. Έχει ύψος 16,5 εκατοστόμετρα, με σφαίρα στην κορφή του, από σμάλτο, και πάνω στη σφαίρα βρίσκονται δύο γεράκια. Αποτελεί δε σήμερα έναν από τους σπάνιους θησαυρούς του Κυπριακού Μουσείου και συγκαταλέγεται στα εξαίρετα είδη μυκηναϊκής τέχνης. Μεταξύ των εκλεκτών δειγμάτων μυκηναϊκής τέχνης περιλαμβάνονται πολλά πύληνα αγγεία, χάλκινα αντικείμενα και είδη μικροτεχνίας που βρέθηκαν σε τάφους στην ευρύτερη περιοχή Κουρίου του 13ου-12ου αιώνα π.Χ. Αυτό αποδεικνύει την εδώ εγκατάσταση των Μυκηναίων και τις σχέσεις της περιοχής με το μυκηναϊκό πολιτισμό από την περίοδο της ύστερης εποχής του Χαλκού. Ασφαλέστερη βέβαια αναφορά για την πόλη βρίσκεται στο πρίσμα του Εσαρχαδόνος 673-72, όπου ο βασιλιάς Δάμασος του Κουρίου, Κουρί, συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των Κυπρίων βασιλιάδων που ήταν υποτελής στους Ασσύριους. Βέβαια, τα αρχαιότερα κατάλοιπα κατοίκησης στην ευρύτερη περιοχή του Κουρίου χρονολογούνται από την νεολιθική περίοδο 4500-3900 π.Χ. Πάνω στον ίδιο το λόφο του Κουρίου υπάρχουν κατάλοιπα που χρονολογούνται από το τέλος της κλασικής περίοδου, περισσότερο της ελληνιστικής 325-50 π.Χ. και κυρίως της ρωμαϊκής 50 έως 330 μετά Χριστόν και παλαιοχριστιανικής εποχής 330 έως τέλη 7ου αιώνα μετά Χριστόν. Η θέση του Κουρίου κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού, στην οποία αναφέρεται και ο οικιστικός μύθος της πόλης που αφορά τους Αργίους, φαίνεται ότι ήταν στην περιοχή της Ερήμης, όπου πρόσφατα έχουν έρθει στο φως τα κατάλοιπα μέρους ενός μεγάλου οικισμού που θα πρέπει να ήταν ο προκάτοχος του Κουρίου. Οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες σε διάφορα σημεία του χώρου της πόλης και των περιχώρων του Κουρίου, που είχαν καθαρά ερασιτεχνικό και θησαυροθυρικό χαρακτήρα, έγιναν το 1873 από τον περιβόητο Λουίτσι Πάλμα Δικεσνόλα. Ανάμεσα στα πολυάριθμα κινητά ευρήματα που προέρχονται από τις επιπόλαιες και ανεύθυνες αυτές έρευνες και που σήμερα κοσμούν τις αίθουσες του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, περιλαμβάνεται και ο περίφημος θησαυρός του Κουρίου. Το θησαυρό αυτό, που αποτελείται από πολύτιμα και ανεκτήμητα κοσμήματα διαφόρων τύπων και χρονολογιών, ο Κεσνόλα ισχυριζόταν ότι τον ανακάλυψε κοντά στο θέατρο του Κουρίου. Συστηματικές όμως ανασκαφές στο Κούριο άρχισαν το 1933 από το Πανεπιστημιακό Μουσείο της Πενσιλβανίας και συνεχίστηκαν με διακοπές μέχρι το 1954. Το 1964 ξεκίνησε τις ανασκαφικές του έρευνες στο χώρο το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Κατά τα έτη 1974-1979, η Αμερικανική Αποστολή του Κέντρου Βυζαντινών Σπουδών, του Barton Oaks, ανέλαβε την ανασκαφή της Επισκοπικής Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. Την περίοδο 1980-1983 έσκαψε στο λόφο του Κουρίου η Αμερικανική Αποστολή του Walters Art Gallery και των Πανεπιστημίων του Μισούρι και του Maryland. Το θέατρο. Άνδρα μία εν επεμούσα, πολύτροπον ως μάλα πολλά πλάχθη επιτρίας, ιερών το λίεθρον έπερσεν. Εάν θέλετε να ζήσετε κι εσείς κάποιες στιγμές από τη ζωή της πόλης του Κουρίου, όπως τότε χιλιάδες χρόνια πριν, δεν έχετε παρά να παρακολουθήσετε μια θεατρική παράσταση αρχαίας τραγωδίας. Εδώ στο θέατρο, μια καλοκαιρινή νύχτα. Σας εγγυόμαστε ότι η εμπειρία αυτή θα είναι μοναδική. Το μονοπάτι σας οδηγεί στο νότιο άκρο του Λόφου, όπου σώζεται το πολύ γνωστό και αρκετά καλά διατηρημένο θέατρο της πόλης. Η αναζήτηση χώρων καλής ακουστικής οδήγησε τους αρχαίους Έλληνες στην πλαγιά του Λόφου. Τις περισσότερες φορές τα αρχαία θέατρα ήταν διαμορφωμένα στις πλαγιές των Λόφων και λαξευμένα σε βράχο και το θέατρο του Κουρίου ακολουθεί αυτό τον κανόνα. Σας θυμίζουμε ότι το αρχαίο ελληνικό θέατρο είναι μία από τις ελάχιστες αρχιτεκτονικές μορφές που δεν ξεπεράστηκε κατά το ρούν της ιστορίας. Αντίθετα, ανταποκρίθηκε στις νέες ανάγκες και διασχίζοντας τους αιώνες, συνεχίζει να ζει και σήμερα. Έτσι, 2,5 χιλιετίες μετά την εφεύρεσή του στην αρχαία Αθήνα, θέατρα χτίζονται ακόμη σε όλα τα μήκη και πλάτη του σύγχρονου κόσμου που λίγο πολύ αντιγράφουν το αρχαίο ελληνικό πρότυπο. Όπως σε όλα τα αρχαία θέατρα, διακρίνονται τα τρία μέρη του θεάτρου, δηλαδή το κύλο, η ορχήστρα και η σκηνή. Το κύλο ήταν ο χώρος των θεατών. Στο κύλο του θεάτρου βρίσκονταν οι κερκίδες, που χωρούσαν 3.500 θεατές. Η πρόσβαση στο κύλο γίνεται από τα διαζώματα και τις παρόδους. Το κύλο διαιρείται συνήθως σε διαζώματα, τα οποία εξυπηρετούν την κίνηση των θεατών. Εδώ το διάζωμα χώριζε τις κερκίδες στα 2/3 από το πάνω άκρο του κύλου. Γύρω από το πίσω μέρος του θεάτρου υπήρχε ο διάδρομος, ο οποίος συνδεόταν με 5 διόδους με το διάζωμα. Οι πάροδοι μεταξύ του κύλου και του οικοδομήματος της σκηνής οδηγούν στην ορχήστρα. Από αυτές τις παρόδους περνούσαν και οι πομπές κατά τη διάρκεια των επίσημων τελετών. Πάνω από την τελευταία σειρά καθισμάτων υπήρχε και ονοστοιχία που περιέβαλε τον κύλο και σχημάτιζε στοά πάνω από τον αψιδωτό διάδρομο. Ανάμεσα στο κύλο και τη σκηνή βρίσκεται η ορχήστρα, ο χώρος δηλαδή όπου κινείται ο χορός κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Ο χορός ήταν ένα ζωτικό στοιχείο των παραστάσεων. Ήταν η ομάδα που υποστήριζε τους πρωταγωνιστές με τραγούδι και χορό. Η ορχήστρα είναι ημικυκλική και από την πλευρά της θάλασσας φρασόταν με το οικοδόμημα της σκηνής. Η σκηνή, ο χώρος όπου έπαιζαν οι υποκριτές, ήταν ένα πέτρινο υπερυψωμένο οικοδόμημα. Το μέρος αυτό του θεάτρου ήταν πολύ σημαντικό, αφού ήταν το πλέον ορατό τμήμα από τους θεατές. Συνήθως απεικόνιζε την πρόσωψη ναού ή παλατιού. Το οικοδόμημα όμως της σκηνής υπόκειτο σε αλλαγές κάθε φορά που άλλαζαν οι τρόποι παρουσιάσεων. Κάθε εποχή κατέστρεφε την προηγούμενη φάση της σκηνής. Σήμερα σώζονται μόνο τα θεμέλια της σκηνής. Το αρχικό θέατρο, το οποίο κτίστηκε το 2ο αιώνα π.Χ., ήταν μικρότερων διαστάσεων, ενώ κατά το 2ο αιώνα μετά Χριστόν επεκτάθηκε και πήρε τη σημερινή του μορφή. Η αρχαιολογική έρευνα έχει αποδείξει τη συνεχή χρήση του θεάτρου σε διάστημα πολλών αιώνων, διαμέσου της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περίοδου. Όταν το 2ο αιώνα μετά Χριστόν το θέατρο επεκτάθηκε στις σημερινές του διαστάσεις, ανακοινίστηκε και το οικοδόμημα της σκηνής με επιβλητικούς μαρμάρινους κίονες και γύσα, μερικά κομμάτια από τα οποία διακρίνονται στα νότια κοντά στα Ερείπια. Τα πλάγια του θεάτρου στηρίζονταν από 3 τεράστιους τείχους αντιστήριξης, κτισμένους με μεγάλους ορθογώνιους λίθους. Η επόμενη σημαντική αλλαγή του θεάτρου έγινε γύρω στα τέλη του 2ου με αρχές του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, με κάποιες μετατροπές, όπως η τοποθέτηση μεταλλικού κυκλειδώματος, για να μπορεί να δέχεται ένα δημοφιλές θέαμα της εποχής, τις θηριομαχίες. Οι 3 κατώτερες σειρές των κερκίδων αφαιρέθηκαν και τοποθετήθηκε μεταλλικό κυκλείδωμα στο πάνω μέρος του τοίχου της αρένας, έτσι ώστε οι πλησιέστεροι θεατές να κάθονται σε απόσταση ασφαλείας από την ορχήστρα, όπου είχε μετατραπεί σε αρένα. Ακόμη και τώρα φαίνεται στο κάτω μέρος του κύλου η δίωδος που χρησιμεύε σαν καταφύγιο των θηρομάχων όταν δεν αγωνίζονταν στην αρένα. Προς το τέλος του 3ου αιώνα, η αρένα μετατράπηκε ξανά σε κανονικό θέατρο και οι χαμηλότερες σειρές καθισμάτων, που λαξεύτηκαν και τοποθετήθηκαν πρόχειρα, ανήκουν σε αυτή την ανακατασκευή. Κατά τον 4ο αιώνα, το θέατρο φαίνεται να είχε εγκαταληφθεί και από τότε έπαθε σοβαρές καταστροφές από την αφαίρεση οικοδομικού υλικού από τους συμπαγείς τείχους του. Το κύλο του θεάτρου αναστηλώθηκε το 1961 από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Μετά την αναστήλωσή του, το θέατρο χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η περίφημη ακουστική του θεάτρου δεν έχει χάσει την ποιότητά της. Διαπιστώστε το και μόνοι σας. Σταθείτε στο κέντρο της ορχήστρας, τραγουδήστε ή απαγγείλετε κάτι και ακούστε τον αντίλαλο της φωνής σας. Ο ήχος κατακάθαρος φτάνει ως τις ψηλότερες κερκίδες χάρη στη θαυμάσια προσαρμογή του θεάτρου στο τοπίο, αφού η πλαγιά του λόφου λειτουργεί ως αντιχείο. Και ενώ σήμερα το θέατρο χρησιμοποιείται κάθε καλοκαίρι για παραστάσεις αρχαίου δράματος και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως όλα τα ελληνιστικά θέατρα στην αρχαία Ελλάδα, το θέατρο του Κουρίου χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα για τις τραγωδίες του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, αλλά και για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι το αρχαίο ελληνικό θέατρο γεννιέται στις αγροτικές γιορτές προς τιμήν του Θεού Διόνυσου και συνδέεται με τη θρησκευτική λατρεία του Θεού. Ο Διόνυσος ήταν ένας θεός που συγχωνεύτηκε με τα ελληνικά έθιμα και επικράτησε αποκτώντας οπαδούς, γιορτές και δικό του τραγούδι, τον Διθύραμβο. Σε αυτό το χωρικό άσμα τοποθετούνται και οι ρίζες του δράματος και του θεάτρου γενικότερα. Δημιουργήθηκαν τότε οι πρώτοι θίασοι με τους εθελοντές, οι οποίοι με τη χρήση της τριγίας κατά κάθε του μούστου μεταφιέζονταν σε τράγους και χόρευαν τραγουδώντας το διθύραμβο που υμνούσε τη ζωή και τους θριάμβους του Διόνυσου. Όμως το δράμα συνέχισε την εξελιχτική του πορεία με κορύφωση την έμπνευση του Θέσπη στα μέσα του 6ου αιώνα. Φορώντας ένα προσωπείο, μπήκε στο χορό και αντί να τραγουδά, άρχισε να απαγγέλει, να αποκρίνεται με επαναλαμβανόμενο ρυθμό. Αυτή η νέα ιδέα έγινε δημοφιλή στην Αττική και αποτέλεσε ορόσημο στη μετέπειτα θεατρική ιστορία της Ευρώπης. Η οικία του Ευστόλιου. Ευστόλιος ο Κουριέας, ο οποίος μετά την επίσκεψη στην πατρική του χώρα είδε τη δυστυχία στην οποία είχαν περιέλθει οι συμπολίτες του και αποφάσισε, όπως κάποτε έκαμε και ο Φίβος, ο Απόλλωνας, να χαρίσει σε αυτήν λουτρά και ένα απάνεμο καταφύγιο. Πώς είναι γνωστά όλα αυτά? Μα φυσικά από επιγραφές, στα ψηφιδωτά δάπεδα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου. Μέσα από τις επιγραφές αποκαλύπτεται το όνομα του ιδιοκτήτη της οικίας, του Ευστόλιου, καθώς και η χριστιανική του ταυτότητα. Και ενώ φαίνεται ότι το οικοδόμημα είχε κτιστεί αρχικά σαν ιδιωτική ανακτορική οικία, μετά την τοποθέτηση των ψηφιδωτών δαπέδων και την κατασκευή των λουτρών, μετατράπηκε σε δημόσιο χώρο αναψυχής, ένα είδος λέσχης. Έχοντας πρώτα επισκεφτεί το θέατρο και προχωρώντας ψηλότερα στην πλαγιά, σε μια επίσης δεσπόζουσα θέση, στο νότιο-ανατολικό άκρο του λόφου, βρίσκουμε τα κατάλοιπα ενός επίσης σημαντικού μνημείου της αρχαίας αυτής πόλης, της οικίας του Ευστόλιου. Πρόκειται για μνημειακή οικία που χρονολογείται στα τέλη του 4ου, αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Αποτελείται από περισσότερα από 35 δωμάτια, τα οποία συγκεντρώνονται γύρω από δύο εσωτερικές αυλές και ένα σύμπλεγμα λουτρών μικρών διαστάσεων. Το οικοδόμημα στη σημερινή του μορφή κτίστηκε μετά την καταστροφή του θεάτρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ψηφιδωτά δάπεδα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου και συμπληρώθηκαν στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν ο χριστιανισμός είχε ήδη επικρατήσει στην πόλη. Προχωρούμε προς την είσοδο της οικίας, η οποία βρισκόταν στη δυτική πλευρά. Στα αριστερά βρίσκονταν τα διαμερίσματα των υπηρετών και αμέσως μετά ένας προθάλαμος της εισόδου. Από τον προθάλαμο αυτό, ο οικοδεσπότης συνεχίζει εδώ και 15 αιώνες να υποδέχεται και να καλωσορίζει τους επισκέπτες μέσα από την επιγραφή του ψηφιδωτού δαπέδου, η οποία υπενθυμίζει «Εις άγε έπαγα θω ευτυχώς το οίκο». Ο προθάλαμος συνδέει το προάβλιο με το κεντρικό έθριο που διέθετε κήπο, μία μικρή στέρνα και κρίνη. Περιβάλλεται από στοές το περιστήλιο, το οποίο ήταν επίσης επιστρωμένο με ψηφιδωτά δάπεδα. Γύρω από το περιστήλιο, δηλαδή στους χώρους υποδοχής και κοινής χρήσης, διατηρούνται τα σημαντικότερα ψηφιδωτά δάπεδα. Ακολουθώντας το διάδρομο που κατασκευάστηκε πρόσφατα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και προχωρώντας προς το νότιο-ανατολικότερο σημείο του χώρου, βρισκόμαστε μπροστά στο πιο σημαντικό ίσως δωμάτιο της οικίας, λόγω της ψηφιδωτής διακόσμησης του δαπέδου του. Η μεγάλη σημασία των μοσαϊκών έγκυται στο βαθύτερο συμβολικό μήνυμα και τη σύνδεση του οικοδομήματος με τη νέα λατρεία, το χριστιανισμό, το οποίο υποδεικνύεται μέσα από την επιγραφή που διαβάζουμε στα αρχαία ελληνικά. Αντί λίθων μεγάλων, αντί στερεείο σιδήρου, χαλκού, τεξανθείο και αυτού ανταδάμαντος ή δεδομή ζώσαντο πολύλιτα σήματα Χριστού. Ο οικοδεσπότης μας υπενθυμίζει ότι τούτα εδώ τα κτίρια δεν στηρίχθηκαν ούτε στους μεγάλους λίθους, ούτε στο στερεό σίδηρο, στο ξαθό χαλκό, ούτε και σε αυτό ακόμα το διαμάντι, παρά μόνο στα πολύ ευλογημένα σύμβολα του Χριστού. Τα έγχρωμα διακοσμητικά σχήματα του δαπέδου απεικονίζουν σύμβολα των πρώτων χριστιανικών χρόνων, όπως ο ιχθύς, η πέρδικα, το παγόνι κλπ. Στη δε νότια του πλευρά, μια τέταρτη ελλειπής επιγραφή υπενθύμιζε όσους σύχναζαν στο κτίριο ότι αυτό ήταν ο οίκος της Εδούς, της σοφροσύνης και ευσέβειας. Στο ίδιο σύμπλεγμα δωματίων και προχωρώντας βορειότερα για να ανεβούμε προς τα Λούτρα, βρίσκουμε την επιγραφή οποία υποδεικνύει τη δημόσια χρήση του οικοδομήματος, τη σύνδεσή του με τον χριστιανισμό και το όνομα του ιδιοκτήτη. Κουριέας το παριθέν εν όλβο παντιπέλλοντας, δυστινούς εσίδων εκπόδος ευστόλιος, ου πατέρων χώρης επελίσατο, αλάρα και της ημετέρας πόλεως Λουτρά χαρισάμενος, αυτός δι τότε δίζε το κούριον, ως πότε φίβος ήρχετο και ψυχρήν θήκεν υπενέμην. Στην επιγραφή αναφέρεται ο κτήτορας ευστόλιος ο Κουριέας, ο οποίος μετά από επίσκεψη στην παντρική του χώρα, είδε τη δυστυχία στην οποία είχαν περιέλθει οι συμπολίτες του και αποφάσισε, όπως κάποτε έκαμε και ο Φίβος, ο Απόλλωνας, να χαρίσει σε αυτήν Λουτρά και ένα πάνεμο καταφύγιο. Όπως διαπιστώνουμε, η ίδια επιγραφή αναφέρει και τον Απόλλωνα, Φίβο, σαν τον προηγούμενο προστάτη του κουρίου. Ρωμαϊκά Λουτρά. Συνεχίζοντας βορειότερα, τα σκαλοπάτια οδηγούν στο ψηλότερο επίπεδο της οικίας όπου υπήρχαν τα Λουτρά. Προχωρήστε προς το βορειότερο διάδρομο και σταθείτε ώστε να έχετε απέναντί σας τη θάλασσα. Μπροστά σας απλώνεται το ψηφιδωτό δάπεδο μιας μεγάλης αίθουσας, η οποία ήταν μέρος του συμπλέγματος των Λουτρών. Τα δημόσια Λουτρά ήταν μια εξέλιξη του πολιτισμού που εμφανίστηκε στον ελληνικό χώρο κατά τους κλασικούς χρόνους και απαντούσε σε μια ανάγκη που προέκυψε από την ανάπτυξη της αστικής ζωής και την ορθολογική οργάνωση των πόλεων. Η κοινωνία ζητούσε πλέον τη δημιουργία οικοδομημάτων για την εκγύμναση, την καθαριότητα του σώματος και την εκγύμναση του νου. Μην ξεχνάμε τη γνωστή φράση που έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι «Νους υγιής εν σώματι υγιή». Εκτός όμως από το σπουδαίο τους ρόλο στη σωματική και ψυχική υγεία, τα Λουτρά αποτέλεσαν σε όλες τις εποχές κέντρα συναντήσεων και κοινωνικών συναναστροφών, χώρους επικοινωνίας και διασκέδασης. Η αρχιτεκτονική εξέλιξη των Λουτρών ξεκινά λοιπόν στην Ελλάδα τον 5ο αιώνα, αποκρισταλώνεται τον 4ο αιώνα π.Χ. και συνεχίζεται διαρκώς μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ., οπότε αντικαθίσταται σταδιακά από τις ρωμαϊκές θέρμες. Πώς όμως λειτουργούσαν τα Λουτρά? Στην απλούστερη τους μορφή, τα ρωμαϊκά Λουτρά περιλάμβαναν κατά σειρά την αίθουσα του ψυχρού Λουτρού, την αίθουσα του χλιαρού Λουτρού και την αίθουσα του θερμού Λουτρού. Η πρώτη στη σειρά αίθουσα, το αποδυτήριο, αποδυτέριουμ, και το κρύο Λουτρό, φρικιτάριουμ, είχε διπλό ρόλο. Εδώ άλλαζαν τα ρούχα τους επισκέπτες και έκαναν το κρύο μπάνιο τους. Ήταν το καλύτερα διακοσμημένο δωμάτιο, το οποίο λειτουργούσε και σαν χώρος υποδοχής, αφού από εδώ εισέρχονταν οι λουόμενοι στον καθαυτό χώρο των Λουτρών και εδώ παρέμεναν μετά το μπάνιο τους για τις συναναστροφές τους. Το ψηφιδωτό δάπεδο του δωματίου έχει 4 παραστάσεις σε πλαίσιο. Οι 2 διακοσμούνται με καθαρά γεωμετρικά μοτίβα, μία έχει ένα κεντρικό πίνακα με πέρδικα και η 4η στα βόρεια περιέχει τη μόνη εικονογραφική διακόσμηση στο όλο σύμπλεγμα. Μέσα σε μετάλλιο, κύκλο, με πλοχμό εικονογραφείται η πρωτομή μιας νεαρής γυναίκας, η οποία κρατάει ένα αντικείμενο που φαίνεται ότι πρόκειται για μέτρο μήκους. Πραγματικά το μήκος του ισοδυναμεί σχεδόν ακριβώς με το μήκος ενός ποδιού της ιστερορωμαϊκής περίοδου. Σύμφωνα δε με την επιγραφή που διαβάζουμε, πάλι στα αρχαία ελληνικά, «κτίσεις» πρόκειται για την προσωποποίηση δηλαδή της κτίσεως της δημιουργίας του κόσμου. Στα βόρεια και ανατολικά του κεντρικού αυτού δωματίου υπήρχαν δεξαμενές, πισίνες με κρύο νερό και μπροστά από την κάθε μια ρηχή λεκάνη για ποδόλουτρα. Το κρύο λουτρό προέκυψε έπειτα από τις συμβουλές των γιατρών, οι οποίοι συνιστούσαν το κρύο μπάνιο λόγω της μεγάλης ωφέλειάς του στον οργανισμό. Η αίθουσα για το χλιαρό λουτρό, τεπιτάριουμ, βρισκόταν δυτικά του κρύου λουτρού. Η παραμονή του λουόμενου σε αυτό το χώρο βοηθούσε στο να προσαρμόζεται προοδευτικά το σώμα από τη χαμηλή θερμοκρασία του αποδυτηρίου και κρύου λουτρού σε αυτή του επόμενου, θερμού δωματίου και αντίστροφα. Το ζεστό λουτρό, καλντάριουμ, βρισκόταν δυτικότερα του χλιαρού λουτρού και ήταν ο τελικός προορισμός του λουόμενου, ο οποίος μπορούσε εδώ να κάνει και ατμόλουτρο, λόγω της υγρασίας που υπήρχε στο δωμάτιο. Από το χλιαρό και ζεστό λουτρό σήμερα υπάρχουν μόνο κατάλοιπα από τα υπόκαυστα, υποκάουστ. Όπως υποδηλώνει η ονομασία τους, είναι χαμηλοί και συνήθως υπόγειοι χώροι κάτω από τα δάπεδα των δωματίων του λουτρού, όπου κυκλοφορούσαν τα καυτά αέρια που παραγόταν από τη φωτιά που έκαιε στην εστία, πραεφούριουμ. Τα δάπεδα ήταν υπερυψωμένα πάνω σε στυλίσκους που αποτελούνταν από πύληνες πλάκες ώστε να αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι τείχοι θερμαίνονταν με πύληνους σωλήνες ή πύληνες πλάκες που στερεώνονταν στους τείχους, αφήνοντας ένα κενό για την κυκλοφορία του αέρα. Βλέπουμε επίσης τους θαλάμους θέρμανσης, τις εστίες, από όπου ο θερμός αέρας διοχετευόταν από τα υπόκαυστα προς τα πάνω, μέσα από ειδικούς αγωγούς και μέσα από το κενό που υπήρχε ανάμεσα στους τείχους και στην επίστρωση κεραμικών πλακών. Η λειτουργία των λουτρών απαιτούσε μεγάλες ποσότητες νερού, το οποίο προερχόταν από δεξαμενές και πηγάδια, αλλά η λύση στην τροφοδοσία των λουτρών σε νερό δόθηκε με την κατασκευή μεγάλων υδραγωγείων. Το νερό αποθηκευόταν σε υπερυψωμένη δεξαμενή και διοχετευόταν με σωλήνες στα διάφορα σημεία του λουτρού. Εξελιγμένο ήταν και το σύστημα αποχέτευσης από πύληνους αγωγούς που διέτρεχαν τα λουτρά. Το νερό που χυνόταν πάνω στα πατώματα κυλούσε προς τα αποχωρητήρια που βρίσκονταν κοντά στα λουτρά. Όπως έχουμε αναφέρει, οι θέρμες αποτελούσαν σπουδαία κέντρα υγιεινής και αναψυχής, επιτελώντας σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της κοινωνίας. Στους χώρους αυτούς γίνονταν συναναστροφές των πολιτών, αντάλλασαν απόψεις, κυκλοφορούσαν τα νέα της ημέρας. Ταυτόχρονα, οι πολιτικοί διαμόρφωναν κατάλληλο κλίμα για τη χειραγώγηση των πολιτών και την ανάπτυξη της προπαγάνδας. Στην κατασκευή και τη συντήρηση των θερμών συνεισέφεραν ο αυτοκράτορας και άλλοι ισχυροί παράγοντες, η πόλη, η ανώτερη τάξη, ευγενείς που διεκδικούσαν κάποιο αξίωμα και προσπαθούσαν να γίνουν δημοφιλείς και να εξασφαλίσουν την εκλογή τους σε κάποιο αξίωμα. Η σχέση του ανθρώπου με το νερό είναι μυστηριακή, σχεδόν μεταφυσική, και οφείλεται στην καθαρτική δύναμη, τις εξαγνιστικές ιδιότητες που έχει το νερό. Δεν είναι τυχαίο ότι το χριστιανικό βαπτιστήριο κατάγεται από το ρωμαϊκό λουτρό, το Φρικιτάριουμ. Δεν νομίζετε ότι τα σημερινά σπα, Sanitas per aqua, η υγεία μέσω του νερού, είναι η σύγχρονη εξέλιξη που συντηρεί σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία των αρχαίων για την αξία του λουτρού? Παλαιοχριστιανική βασιλική. Έχοντας επισκεφθεί το θέατρο και την οικία του Ευστόλιου, δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η γνωριμία σας με ολόκληρο τον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου. Βγαίνοντας από το χώρο των λουτρών και προχωρώντας δυτικά, το μονοπάτι σας οδηγεί στον κεντρικό χώρο της Ακρόπολης, στον οποίο συγκεντρώνονται σημαντικά μνημεία της ελληνιστικής, ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής περίοδου. Στην παλαιοχριστιανική περίοδο χρονολογούνται και τα κατάλοιπα ενός μεγάλου συγκροτήματος μιας τρίκλητης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Πρόκειται για τον επισκοπικό ναό του Κουρίου, ο οποίος χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, ενώ τον 6ο αιώνα έγιναν κάποιες μετατροπές και τοποθετήθηκαν καινούρια δάπεδα με ψηφιδωτά και μαρμαροθέτημα. Τα κατάλοιπα αυτά βρίσκονται στο νότιο μέρος του κεντρικού χώρου της Ακρόπολης του Κουρίου. Για την καλύτερη κατανόηση και τοποθέτησή σας στο χώρο, το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει τοποθετήσει σε υπερυψωμένο χώρο το σχεδιάγραμμα, το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε. Όπως είναι γνωστό, στα αρχαία χρόνια η Κύπρος ήταν σημαντικό κέντρο λατρείας της θεάς Αφροδίτης, της θεάς της ομορφιάς και του έρωτα. Ο ναός της βρισκόταν στην Παλέπαφο, σημερινά Κούκλια, και σε αυτόν έρχονταν προσκυνητές από όλη την Κύπρο και τον αρχαίο κόσμο. Όσο ισχυρή όμως και αν ήταν η παράδοση της λατρείας της θεάς, η Κύπρος έγινε πολύ νωρίς ένα από τα πρώτα κέντρα διάδοσης του χριστιανισμού. Οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας ταξίδεψαν στην Κύπρο και έβαλαν τις βάσεις της νέας θρησκείας. Τον 5ο αιώνα, η επικράτηση του χριστιανισμού σε όλη την Κύπρο ήταν πια οριστική. Η ανέγερση ενός σημαντικού αριθμού παλαιοχριστιανικών βασιλικών αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια των σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που επέφερε η εξάπλωση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του κράτους, καθώς και του νέου ρόλου που επεφύλαξε η νέα αυτή εποχή στο θεσμό της Εκκλησίας. Είναι γεγονός ότι όλες οι θρησκείες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι στενά συνυφασμένες με την έννοια και την παρουσία του ναού, ο οποίος διαδραματίζει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στη λειτουργία τους. Γνωστό επίσης είναι πως ανάμεσα στα σπουδαιότερα κτηριακά μνημεία της ανθρωπότητας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είναι και οι ναοί. Η ανάπτυξη λοιπόν του χριστιανισμού ήταν τέτοια που οι παλαιοί και μικροί ναοί δεν εξυπηρετούσαν πλέον τις λατρευτικές ανάγκες των πιστών. Γι' αυτό άρχισαν να κτίζονται μεγάλοι ναοί σε ολόκληρο το νησί. Πρόκειται για τις περίφημες παλαιοχριστιανικές βασιλικές, οι οποίες ήταν τεράστια ποιμίκη οικοδομήματα που εσωτερικά χωρίζονταν σε σειρές από κολόνες, σε κλίτη που καταλήγουν στην ανατολική πλευρά σε αψίδα. Και σίγουρα θα διαρωτάστε γιατί οι ναοί αυτοί ονομάζονται βασιλικές. Η βασιλική ήταν ένα δημόσιο κτίριο που χρησιμοποιείται στην αρχαία Ρώμη ως χώρος δημοσίων συνεδριάσεων, εμπορικών συναλλαγών, αλλά